7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Din nou despre nevoia transparenței în actul guvernării.
Avem un nivel foarte înalt de corupție, mai mult decât atât atestăm că în prezent din ce în ce mai mult se strigă asupra faptului că organele de drept sunt capturate.
5 ani de la recunoașterea independenței Abhaziei și Osetiei de Sud.
Prima vrea integrare cu Federația Rusă, cealaltă întărirea independenței, dar ambele suferă din cauza unei administrații ineficiente și au probleme cu dările de seamă pentru cheltuirea imenselor ajutoare rusești.
Dicționar european despre feminism.
Și despre relațiile americano-ruse înainte de întrevederea bilaterală între ministrii de externe și ai apărării dintre cele două țări. La început ascultați buletinul de știri. Consiliul Superior al Magistraturii i-a ridicat imunitatea unui judecător al Judecătoriei Comerciale, Gheorghe Muntean, care ar fi schimbat datele din propriul lui proces cu două firme. Procuratura Generală a cerut ridicarea imunității ca să-l cerceteze penal. Procurorii spun că, odată ce a obținut oprirea procesului prin decizie amiabilă, Muntean a schimbat în 2009 sechestrul prin care trebuiau despăgubite cele două firme. Un comunicat al procurorilor spune că acestea au fost prejudiciate, dar nu oferă detalii și nu le numește. Moldova a respins noile critici ale sanitarului șef al Rusiei la adresa calității vinurilor sale. Într-o declarație pe site-ul Ministerului Moldovean al Agriculturii, sunt expuse pe larg progresele pe care le-ar fi făcut Moldova în ultimii ani în controlul calității vinurilor și altor exporturi agroalimentare și se spune că ministrul Agriculturii Vasile Bumacov va discuta problema cu oficialitățile Rusiei luna aceasta la Moscova. Miercuri, șeful agenției Rospotrebnadzor, Ghenadi Anishchenko, a spus că Moldova încă nu a reușit să creeze un sistem național de control al calității vinurilor și împiedică prin aceasta revenirea deplină a vinurilor sale pe piața rusă. Kazahstanul spune că examinează produsele de cofetărie ale firmei ucrainene Roschen și cererea Rusiei de a interzice importul lor, dar că nu a luat încă decizia. Agenția pentru protecția consumatorilor din Rusia, Rospotrebnadzor, a interzis la 29 iulie importul ciocolatei de lapte a firmei ucrainene, spunând că a descoperit în ea substanțe nocive, dar Rusia nu poate asigura de una singură interdicția pentru că are o uniune vamală cu Kazahstanul. Autoritățile kazahe, precum și cele din Belarus, Moldova și Tajikistan, spun că au testat și ele importurile și că testele preliminare n-au descoperit vreo problemă. Roschen mai exportă în Canada, Germania, Israel și Statele Unite. Partidul Comuniștilor din Ucraina a început campania pentru referendumul pe tema aderării țării la Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan sau la Uniunea Europeană. Itartas îl citează pe liderul comunist, deputatul Piotr Simonenko, cu declarația că grupul de inițiativă va fi constituit peste o lună și că are motive să creadă că vor fi adunate 4 milioane de semnături, cu 1 milion peste cifra necesară convocării consultării populare. Guvernul Ucrainei speră să semneze acordul de asociere și acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană la summitul din noiembrie de la Vilnius al Parteneriatului Estic. Între timp, Rusia face presiune asupra Kievului să se alăture mai degrabă Uniunii Vamale, dominată de Moscova. Secretarul de stat american John Kerry a spus astăzi că Statele Unite mai au interese comune cu Rusia, în ciuda faptului că relația lor trece prin momente dificile. Kerry a vorbit în debutul convorbirilor la Washington cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov, la care mai participă ministrii apărării Chuck Hagel și Sergei Shoigu. Discuțiile au loc într-un moment de tensiune cauzată mai ales de acordarea azilului în Rusia fugarului american Edward Snowden. Pe agenda mai figurează, între altele, scutul american antirachetă în Europa, căruia Rusia îi se opune.
Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Organizația internațională Transparency International are drept principală misiune promovarea unor măsuri de combatere a corupției și de impunerea transparenței deciziilor, cheltuielilor și acțiunilor guvernelor. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Ianina Spinei de la Transparency International Moldova despre unul din proiectele organizației care se află în desfășurare acum în Moldova.
Acest sistem național de integritate a fost pornit de către Transparency International Secretariat mai mult de 10 ani în urmă pentru a evalua acele vulnerabilități ale diferitor piloni ale sistemului de stat la corupție. Și nu doar pentru a evidenția momentele slabe în ceea ce privește integritatea acestor piloni, dar și a venit cu propuneri care ar putea consolida aceste piloane sub aspectul capacităților de a rezista corupției, sub aspectul rezistenței față de corupție. În cadrul acestei evaluări vor fi în vizor 13 piloane, dintre care legislativul, executivul, judiciarul, dar și organele anticorupție, dar și avocatul poporului, organul care efectuează auditul extern, adică Curtea de Conturi, mass media, societatea civilă, deci în total sunt 13 piloane și evaluarea se bazează atât pe analiza cadrului legal existent, pe cercetările care sunt făcute de organizații think tank și internaționale, cât și pe interviuri cu experții din interiorul acestor piloane, organizații, instituții și așa mai departe, cât și reprezentanții societății civile.
Admitem că aveți un diagnostic perfect și cu descrierea remediilor. Cui ar trebui să-i pese de recomandările dumneavoastră? Cui este adresat acest mesaj?
Eu nu gândesc că diagnosticul ăsta din start putem să-l apreciem ca unul foarte bun, foarte perfect, fiindcă știm care este situația în Republica Moldova. Avem un nivel foarte înalt de corupție, mai mult decât atât atestăm că în prezent din ce în ce mai mult se strigă asupra faptului că sunt, că organele de drept sunt capturate. Și în situația asta, evident, e foarte greu să vorbești despre o finalitate în lupta împotriva corupției. Deci nu vrem să analizăm pas cu pas acele capacități sub aspect de resurse, independență, transparență, integritate a acestor piloane, cât și a rolului lor în prevenirea corupției. Și dacă sunt careva carențe, să venim cu propuneri pe acest segment. Evident că aceste propuneri ar trebui să fie luate în vizor atât de reprezentanții autorităților respective, eventual pentru a veni cu amendamente la cadrul legal, cât și guvernanți. Mă refer la parlamentari, mă refer la reprezentanții ai executivului care ar trebui să asigure un mecanism eficient de aplicare a normelor de drept, de aplicare în primul rând a legislației. Iar în ceea ce privește instanțele judiciare, evident, se atragă atenția asupra finalității acestui proces. Dacă vorbim de cazuri de corupție, să vedem că, într-adevăr, se ia atitudine serioasă, persoanele corupte sunt atrase la răspundere și nu cu măsuri simbolice, da, pe măsura gravității actelor de corupție comise.
A fost Ianina Spinei de la Transparency International Moldova într-un interviu cu Vasile Botnaru.
Întrevederea de astăzi dintre secretarul de stat american John Kerry și omologul său rus Sergei Lavrov, ca și cea dintre miniștrii apărării din cele două țări, se desfășoară într-un climat tensionat al relațiilor dintre Washington și Moscova. Decizia Casei Albe de a contramanda reuniunea la vârf de la Moscova cu președintele Vladimir Putin din luna septembrie a fost un moment important al înrăutățirii relațiilor dintre cele două țări. Disensiunile dintre ele sunt legate și de chestiuni interne și externe și de recenta decizie a Moscovei de a acorda azil temporar lui Edward Snowden, fostul colaborator al Agenției Naționale de Securitate Americane, care a publicat informații secrete despre programul american de monitorizare a comunicațiilor prin internet și pe care Statele Unite vor să-l judece pentru spionaj și furt de documente secrete. În cursul serii de astăzi, președintele Barack Obama a reanunțat o conferință de presă în care va vorbi despre relațiile țării sale cu Rusia și despre amenințările teroriste. Pe agenda discuțiilor dintre miniștrii de externe, Kerry și Lavrov și cei ai apărării, Jack Hagel și Sergei Șoigu, se află chestiuni de securitate internațională, de la scutul defensiv antirachetă din Europa și până la situația din Siria. În ambele aceste subiecte importante ale agendei internaționale, Washingtonul și Moscova au opinii total diferite. Moscova susține regimul președintelui de la Damasc, Bashar al-Assad, în timp ce Statele Unite sprijină opoziția în armată. În ceea ce privește scutul, Rusia afirmă că el reprezintă o amenințare la adresa securității sale și dorește garanții internaționale că nu va fi folosit împotriva ei. Statele Unite spun răspicat că acest scut este unul defensiv și că nu reprezintă niciun fel de amenințare la adresa Rusiei. Disensiuni sunt și în ceea ce privește respectarea drepturilor omului în Rusia. Într-un articol publicat astăzi de Washington Post, fostul premier al Rusiei, Mihail Kasianov, între 2000 și 2004, și un important lider al opoziției democrate, salută decizia președintelui Barack Obama de a contramada întrevederea cu Putin de la Moscova și susține că este un gest care are importante semnificații pentru societatea civilă din Rusia. Kasianov amintește despre încălcarea brutală a drepturilor omului în Rusia, despre intimidarea organizațiilor societății civile, procesele și agresarea liderilor opoziției și a simpatizanților acestora, legislația împotriva minorităților sexuale, amintind și despre cazul Serghei Magnitsky, mort în detenție în 2009. Statele Unite și ceilalți parteneri democratici nu mai pot tolera astfel de acțiuni, scrie fostul premier. În aceste condiții, el crede că resetarea relațiilor dintre cele două țări nu mai poate fi posibilă. În articolul citat, Kasianov amintește și de nevoia de legitimitate internațională de care are nevoie regimul Putin. Dacă întrevederea Obama-Putin ar fi avut loc, ea ar fi fost folosită pentru a arăta rușilor importanța politicii administrației și respectul de care se bucură pe arena internațională, în ciuda tuturor criticilor și protestelor interne. Pe de altă parte, mai amintește fostul premier, echipa din jurul președintelui Putin ar fi înțeles că președintele american dă dovadă de slăbiciune și că politica Rusiei din fosta sa zonă de influență nu interesează Statele Unite și Moscova ar fi fost prezentată ca elementul puternic, ferm și important. În opinia lui Kasianov, actuala abordare a Statelor Unite va atrage după sine anumite costuri, fiind multe domenii în care Moscova și Washingtonul au interese comune. Dar, prin semnalul puternic trimis întregii lumi, este o investiție pe termen lung, care s-ar putea dovedi inteligentă. Legislația rusă împotriva minorităților sexuale a provocat proteste și în Statele Unite și apeluri pentru boicotarea Jocurilor Olimpice de la Sochi din iarna lui 2014 și îngrijorări în legătură cu securitatea sportivilor și a echipelor care îi însoțesc. Administrația Obama a anunțat că nu ia în considerare boicotarea competiției sportive. Moscova, pe de altă parte, a dat asigurări că această legislație nu va funcționa și la Sochi pe perioada Jocurilor Olimpice. Ministrul rus al sporturilor, Vitali Mutko.
Я вас могу заверить, что Олимпийские игры пройдут на самом высоком уровне. Все права всех граждан.
Pot să vă asigur că Jocurile Olimpice vor avea loc la cel mai înalt nivel. Drepturile tuturor cetățenilor vor fi apărate, dar desigur, legile fiecărei țări trebuie respectate. Dar spun din nou, această lege nu îi va afecta pe sportivi, veniți la competiție. Declarația ministrului sporturilor de la Moscova nu face decât să demonstreze că în Rusia lui Vladimir Putin are început să funcționeze sistemul din trecut, în care străinii au alte drepturi față de populația țării. În epoca sovietică, ei aveau acces la magazine speciale, la restaurante speciale și așa mai departe, pentru ca imaginea URSS să nu fie cea adevărată, ci să fie abil manipulată în exterior.
Este ora 19 și 13 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim și Alexandru Eftode.
În minutele următoare, rubrica Dicționar European și o relatare despre relațiile dintre georgieni, abhazi și osetini la 5 ani de la recunoașterea independenței celor două regiuni de către Rusia.
La ora 21, nu uitați emisiunea Sinteza Zilei, când vă vom prezenta rubrica noastră Istorie Trăită cu profesorul Vladimir Tismăneanu și o revistă a presiei de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
La aproape 5 ani de când Osetia de Sud și Abhazia au fost recunoscute de Rusia după războiul ruso-georgian, republicile separatiste georgiene par să-și vadă viitorul în mod diferit. Prima vrea integrare cu Federația Rusă, cealaltă întărirea independenței. Dar ambele suferă din cauza unei administrații ineficiente și au probleme cu dările de seamă pentru cheltuirea imenselor ajutoare rusești. După cum relatează corespondentul Europei Libere Robert Carlson, care s-a interesat despre așteptările oamenilor de rând din cele două regiuni. În săraca Osetie de Sud, unde șomajul este masiv, provoacă agitație chiar și zvonul că se fac angajări la o nouă fabrică. Madina, o învățătoare din capitala regiunii, Tskhinvali, spune că oamenii de aici au obosit să stea degeaba. Am auzit că deschid o fabrică, ci că vor fi 350 de locuri. Mulți vor să meargă acolo, adică oamenii au obosit să nu facă nimic, să stea la colțul străzii și să bârfească vecinii care fac măcar ceva. În august 2008, locuitorii republicilor separatiste georgiene au salutat cu entuziasm și speranță victoria Rusiei în scurtul război contra Georgiei și recunoașterea de către Moscova a independenței Osetiei de Sud și Abhaziei. Urmele acelui optimism se regăsesc și astăzi în cuvintele Madinei. Principalul e că e pace, chiar avem relații pașnice cu vecinii. Desigur, am vrea să fie mai bine, dar nici Moscova nu s-a construit deodată. Încetul cu încetul va fi poate mai bine. Vor înțelege mai adânc problemele noastre. Cele două regiuni rămân izolate internațional, dependente de Rusia și economic și politic. Spre deosebire de Osetia de Sud, Abhazia nu a fost cuprinsă de război în 2008. Natalia, o locuitoare a capitalei Abhazie, Suhumi, spune că rezultatul războiului i-a însuflețit pe abhazi. Schimbările sunt substanțiale, oamenii s-au schimbat, au dispoziție mai bună, au speranță în viitor, știind că există o bază solidă pentru asta. Înainte nu era așa ceva. Cele două regiuni sunt diferite în mai multe privințe, inclusiv a optimismului. Muziciana Ina Guhmazova de la Tzhimvali este îngrijorată de ineficiența autorităților din Osetia de Sud, corupție și irosirea ajutoarelor rusești. La noi nu sunt perspective pe termen lung pentru oamenii normali, oamenii de rând. Ca să te descurci, trebuie să fii funcționar, să deții vreo funcție oficială. Și nu cred că măcar acești oameni au cu adevărat perspective de viitor, numai pentru perioada cât sunt în funcție. Nu există nicio dezvoltare și nu poți învăța nimic nou. Nu facem altceva decât să ne fierbem în sucul propriu. Osetia de Sud este înghesuită între Rusia și restul Georgiei. Este despărțită de Federația Rusă de munți, iar singura șosea de legătură trece printr-un tunel învechit. Îi lipsește baza pentru dezvoltare economică, după cum s-a exprimat profesorul Alexandru Caravaev de la Universitatea de Stat de la Moscova. Pe de altă parte, Abhazia este o regiune relativ mare, pe coasta Mării Negre, cu plaje întinse și potențial considerabil pentru turism. Dar cea mai importantă deosebire, probabil, este aceea că Osetia de Sud pledează pentru integrarea în Federația Rusă, iar Abhazia pentru întărirea independenței, așa cum subliniază o altă locuitoare de la Suhumi, pe nume Iuta. După recunoașterea statului meu, cum mi s-a schimbat viața? Acum merg cu capul sus că sunt cetățean ca Republicii Independente Abhazia, pe care a recunoscut-o Rusia, una din țările puternice. Mulți în Abhazia au așteptat mai mult sprijin din partea comunității internaționale, tot așa cum au așteptat după războiul de separare de Georgia din 1992-1993. George Hewitt, profesor de limbi caucaziene la Universitatea de la Londra, care a scris recent o carte despre conflictele separatiste georgiene, spune că abhazii apreciază sprijinul rusesc. Dar sunt îngrijorați că încercările Georgiei de a izola regiunea o împing tot mai tare în brațele Moscovei.
Dicționar european. Născut în Occident, feminismul a avut inițial de înfruntat împotriviri patriarhale la fel de mari ca în răsăritul ortodox. La urma urmei, la începuturile ei, biserica creștină încă mai dezbătea dacă femeile au sau nu un suflet. Feminismul a apărut în secolul al XIX-lea, focalizat inițial pe acordarea dreptului de vot femeilor. Istoria ne oferă multe paradoxuri. Astfel, dreptul de vot le-a fost acordat femeilor în Turcia înaintea Franței. În Franța abia în 1944. În parte și pentru că Germania, care ocupa Franța, acordase deja dreptul de vot femeilor cu exact un sfert de secol înainte. Caz extrem, femeile din cantonul elvețian Appenzell au primit dreptul de vot abia în 1990 și încă și atunci printr-o decizie a Tribunalului Federal. Până și după ce dreptul de vot a devenit quasi universal, unele revendicări au rămas actuale, cea privind plata egală, de pildă. Chiar și astăzi, în ciuda legislației favorabile și a discriminării pozitive impuse de sus, în multe țări ale Europei Occidentale continuă o discriminare în salarii. Germania e cunoscută, de pildă, pentru faptul că la funcții egale, cu responsabilități egale, femeile continuă să câștige mai puțin decât bărbații. În Franța, un proiect de lege care impune egalitatea salarială între bărbați și femei a fost depus abia în 2005, însă nu a fost adoptat nici până acum. La nivel european se poate constata, atunci când se face media țărilor membre, că doar un sfert din miniștrii sunt femei, în vreme ce numărul femeilor deputate în parlamentele țărilor membre abia dacă depășește 20%, iar asta în condițiile în care studiile demografice arată că în Europa femeile sunt mai numeroase decât bărbații. Și, desigur, rămân situațiile greu de calculat și de apreciat în cifre și procente, pentru că, indiferent de natura legislației, ea va fi aplicată diferit în disciplinatele țări nordice protestante, în care evoluția mentalităților a făcut să fie acceptate până și femei pastori, femei preoți, sau în țările mediteraneene de cultură macistă și patriarhală, cum ar fi Grecia, Cipru sau Italia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Moldova, feminismul nu este luat în serios nici în politică, nici în economie. O arată măcar și viteza cu care se mișcă două proiecte legislative privind cotele pentru femei, care s-au împotmolit de ani de zile, unul în Parlament și altul în Guvern. O propunere privind instituirea unor cote obligatorii pentru femei în partide s-a pus în discuție pentru prima dată în Parlament în 2006. La următorul scrutin din 2010, cota femeilor de pe liste a fost chiar mai mică decât la alegerile din 2005. Soldându-se cu reprezentarea feminină în legislativ de doar 20%. În economie, reprezentarea femeilor este și mai scăzută. Acestea sunt o minoritate absolută în conducerea companiilor sau în lista beneficiarilor de credite bancare, sectoarele feminizate sunt cele mai prost plătite, iar discriminarea la salarii s-ar aprecia în baza unei cifre. Diferența între remunerarea femeilor față de bărbați este, potrivit statisticilor, de mai puțin cu 27%. Alexei Buzu, de la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, una din organizațiile care însuflețește o campanie de feminizare a spațiului public, spune că în aceste condiții singura soluție ar fi principiul cotelor, chiar dacă urâte de mulți ca fiind nedemocratice și încălcând principiul meritocrației.
Noi, în Republica Moldova, încă nu am ajuns la un nivel prin care să cerem cote de reprezentare în Consiliul de Administrare a companiilor listate pe bursă. Încercăm, cel puțin la nivel politic, să reglementăm acest fapt.
Ultimul proiect legislativ inițiat de femeile dintr-un partid din arcul de guvernământ și care prevede o cotă obligatorie de 30% rezervată femeilor pe liste de partid este blocat de aproape 5 ani în Parlament. Anterior și Ministerul Muncii adusese în executiv o propunere de cote de 40%. De ce impresia este că nici măcar femeile din partidele parlamentare nu fac ceva pentru a le avansa pe agenda de discuții? Iată explicația lui Alexei Buzu.
Deci, informal, explicația este că nu există suficiente voturi și, din câte am înțeles, există anumite voci așa mai puternici care privesc un pic sceptic acest lucru. Dacă o doamnă sau mai multe femei dintr-un partid politic încearcă să promoveze mai activ participarea altor femei, de multe ori ele sunt marginalizate.
Cea mai simplă dovadă a împotrivirilor la nivel de mentalități ar fi măcar și dezgustul cu care reacționează mulți atunci când feministe declarate, una fiind adjuncta de la Ministerul Educației, Loreta Handrabura, cere să-i se adreseze cu termenul de ministră și nu cu ministru. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii noastre Dicționar European vinerea viitoare. În România, recent, cazul fostului director al închisorii de la Râmnicu Sărat, Alexandru Vișinescu, a readus în discuție una din marile probleme ale României postdecembriste, relația ei cu trecutul recent și mai ales cu securitatea comunistă și cu cei care au servit regimul încălcând toate normele morale. Alexandru Vișinescu a condus închisoarea de la Râmnicu Sărat în perioada în care în detenție se afla unul dintre cei mai importanți lideri politici și intelectuali ai epocii interbelice, adică între 1956 și 1963, și este acuzat de moartea a 6 deținuți politici. În prezent are o pensie mai mare decât a multor profesori sau medici și în interviurile acordate presei din România, el susține că nu a avut nicio vină și că cei care îl învinovățesc de tortură și tratamente inumane vor trebui să dovedească în instanță acest lucru. Parchetul în alte curți de casație și justiția a preluat astăzi de la parchetul Tribunalului București dosarul având ca obiect denunțul formulat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului împotriva lui Alexandru Vișinescu. Mai multe de la Sabina Fati, corespondenta noastră la București.
Până acum în România au fost ocolite din adins căile prin care ar fi putut fi condamnați cei care au pus în aplicare ororile din perioada comunistă. Potrivit codului penal păstrat cu anul trecut, crimele erau prescriptibile dacă vreme de 15 ani procurorii nu începeau o anchetă în acest sens. În 2012, eurodeputata Monica Macovei a reușit să introducă o modificare la noul cod penal privind imprescriptibilitatea crimelor, dar chiar și așa, mulți experți consideră că această modificare nu se va putea aplica pentru cazurile dinainte de 1989, dacă nu este vorba despre dosare aflate deja în lucru. Pe de altă parte, la începutul anilor 90, procurorii români nici nu au vrut să se implice în astfel de procese, fiindcă ei înșiși fuseseră parte a sistemului opresiv. Era deci nevoie nu doar de legi noi, ci și de oameni noi care să nu fi fost implicați în procese politice, în acuzații nedrepte, în trimiterea la închisoare a oamenilor care scriau în jurnalul lor intim despre nevrozele comunismului sau în condamnarea femeilor care făceau avorturi în ilegalitate. Acum că s-au schimbat generațiile și în procuratură, iar cei care au apărat odinioară sistemul comunist au ieșit la pensie, lucrurile ar putea lua un nou curs. O parte din cei 60 cei mai cunoscuți torționari enumerați în raportul final al Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România mai sunt încă în viață. Dintre ei trăiește și chiar este în putere fostul șef al uneia dintre cele mai dure închisori, despre care raportul prin care Traian Băsescu a condamnat comunismul scrie. Alexandru Vișinescu, director al închisorii Râmnicu Sărat, l-a torturat personal pe Ion Mihalache. De asemenea, i-a refuzat îngrijirea medicală, ba mai mult, în plină iarnă, punea să se arunce apă rece peste el. Ion Mihalache, fruntaș al celui mai mare partid interbelic din România, Partidul Național Țărănesc, a murit la Râmnicu Sărat în 1963, la 81 de ani, după nenumărate bătăi și torturi aplicate de Alexandru Vișinescu. Parchetul general a preluat astăzi dosarul lui Vișinescu după ce parchetul militar și-a declinat competența, nu înainte ca procurorul militar șef să sugereze că faptele acestuia s-au prescris. Chiar și cu modificările impuse de Monica Macovei, acuzațiile pe care Institutul pentru Cercetarea Crimelor Comunismului le aduce torționarului Vișinescu sunt greu de probat, deși câteva dovezi au fost găsite deja. Toți deținuții politici închiși la Râmnicu Sărat au fost torturați fizic și psihic ca urmare a deciziilor luate de comandantul penitenciarului, un istoric de la institut, explicând că Vișinescu este responsabil pentru decesele înregistrate în perioada 1956-1963, când era șeful acestei închisori. Este pentru prima dată când parchetul general din România preia un caz care poate fi încadrat în ceea ce se numește procesul comunismului. Dar scepticismul specialiștilor persistă, fiindcă Vișinescu nu poate fi acuzat de genocid, întrucât definiția genocidului nu se referă la grupuri politice, iar omorul s-a prescris potrivit analizei pe care o fac mulți juriști codului penal. Ar mai fi însă crimele împotriva umanității, care au fost introduse în cod abia în 2012 și care ar putea duce la condamnarea torționarului. Nici celelalte state comuniste nu au avut în legislațiile lor această prevedere și, cu excepția Poloniei, de altfel, procesul comunismului nu a existat în estul Europei. România are acum șansa să înceapă acest proces, mult prea întârziat, dar necesar nu doar pentru clarificarea istoriei, ci mai degrabă pentru a pune o ordine morală în întâmplările din istoria recentă a țării. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Ilia Mariaș, redactorul șef al revistei electronice a comunității evreiești dorledor.info.
Правительство наконец утвердило кандидатуру посла Молдовы в Израиле.
Guvernul în sfârșit a acceptat candidatura ambasadorului Moldovei în Israel. De când Larisa Miculeț a părăsit această funcție, mereu apăreau acolo un soi de pauze. O vreme pauza a fost suprimată de Mihai Balan, care fusese și anterior ambasador. Deci complicate sunt numirile diplomaților în funcții. Fiul meu semnează un reportaj din Tel Aviv despre un autobuz electric care a început să circule pe rută. Avem și un articol curios despre reprezentanții culturii ruse care și-au pierdut evreitatea. Un articol e consacrat celor mai buni absolvenți ai liceelor evreiești din capitală, iar altul e despre evreii din Călăraș. Acolo mai sunt încă evrei care nu sunt uniți într-o comunitate. Ei nu au de gând să plece și mizează pe forțele proprii.
Евреи в Калараше еще есть, хотя там нет общины. Уезжать они не собираются и рассчитывают только на себя.
Cu recomandările din revista electronică a comunității evreiești, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.